რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. ვისაუბრებთ ბრძოლაზე ტელეკომპანია რუსთავი 2-ისთვის ახალი ფარული ჩანაწერების ფონზე.
უნდა ჩახვიდეს რევოლუციურ სცენაზე და მოუწოდოთ ხალხს დაჩვენებას და გამაგდეთ და ბარიკადებს საბარიკადიროთ ბოლომდე.
მოგიწოდეთ ყველას მიეცი სასამართლოს და მოსამართლეს, რომ მიიღოს დამოუკიდებელი და ობიექტური გადაწყვეტილება.
გამოეხმაურება ცნობას, რომ საქართველოს იუსტიციის ამინისტრომ დაიწყო ექს-პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის შეწყვეტის პროცედურები. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. მოისმენთ მოსაზრებებს საქართველოს მედიის ამჟამინდელ მდგომარეობაზე.
მის ფაქტობრივ განმეორება რო რამოდენიმე არხზე დაიხურა პოლიტიკური ток-შოუ, სამწუხაროდ დაემთხვა სასამართლო პროცესი ერთ-ერთი არხის ფლობელის ძინავდეგ ყოველივე ძლევა იმის საფუძველს, რომ სამართლს გაგრძელდება იგივე ტენდენცია, რაც ამ დრომდე ყოფილა საქართველოში.
უცხოეთის ამბებიდან ველაპარაკებთ სირიაში კონფლიქტისადმი მიძღვნილ მოლაპარაკებაზე ვენაში. მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში ამჯერად მსოფლიო პოეზიის გადმონქართულებულ შედევრებზე სასაუბროთ.
იმ წიგნში, რომელზეც ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ, შესულია უილიამ შექსპირის 76 სონეტის, უოლტ უიტმენის ო კაპიტანო ჩემო კაპიტანოს, რადიარდ კიპლინგის თუს, მარინა ცვეტაევას მე მომწონს ის, რომ თქვენ ნარახართ სნეული ჩემით და ბორის პასტერნაკის ზამთრის ღამის თარგმანები.
ასე რომ დარჩი ჩვენს ტალხებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მიხეილ სააკაშვილსა და გიგა ბოგერიას, ასევე სააკაშვილსა და ნიკა გვარამიანს შორის უკრაინულენოვან საიტზე ფარული სატელეფონო ჩანაწერების გამოქვეყნების შემდეგ რუსთავი 2-ის დირექტორი და ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი 30 ოქტომბერს მოწმეების სახით დაკითხეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. საქმე ჯერ კიდევ 24 ოქტომბრიდან აღწრული სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად ახალში ჩასაგდებად შეთქმულების მუხლით. თუმცა ახალი აუდიო ჩანაწერების გამოჩენის შემდეგ საქმეს ახალი გარემოებები დაემატა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის, ამჟამად კი ოდესის გუბერნატორის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებებს იმის თაობაზე, რომ ტელევიზიამ რევოლუციური გზით უნდა დაიცვას თავი და შენობასთან ბარიკადები უნდა აღიმართოს, გამოეხმაურნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, პრეზიდენტი და მთელი პოლიტიკური სპექტრი. მოსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
ეს არის კიდევ ერთი მაგალითი, თუ რამდენად ამორალურია მათი მიდგომა პოლიტიკის ჩვენი ქვეყნის და ხალხის მიმართ. ასე შეაფასა 30 ოქტომბერს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა წინათღით გავრცელებული სატელეფონო საუბრის ჩანაწერები, რომლებშიც საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რუსთავი 2-ის დირექტორს ნიკა გვარამიანსა და ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს გიგა ბოკერიას რუსთავი 2-თან ბარიკადების აღმართვისაკენ მოუწოდებს და პრობლემის გადაჭრას რევოლუციური გზით სთავაზობს. მიმართვის ადრესატ ჩღარიბაშვილი ყოფილ ხელისუფლებას გულისხმობდა. პრემიერმა განაცხადა, რომ უსაფრთხოების სამსახური და პოლიცია უწყვეტ რეჟიმში მუშაობს იმისათვის, რომ ყველა მოქალაქის სიცოცხლე იყოს დაცული.
ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ ამაზე მაღლა დავდგეთ და მიუხედავად განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებებისა, არ უნდა დავუშვათ არავითარი არეულობა. მე პირობას გაძლევთ, რომ ჩვენი სამართალდამცავები გამოიძიებენ ამ საკითხს ბოლომდე, ნებისმიერ შესაძლო პროვოკაციას აღკვეთენ და განეიტრალებენ. მოგიწოდეთ ყველას, მიეცი სასამართლოს და მოსამართლეს, რომ მიიღოს დამოუკიდებელი და ობიექტური გადაწყვეტილება ნებისმიერ საკითხზე. მე ასე მიმართავ ჟურნალისტებს და ყველას. კარგად დაფიქრდით, რომ არ მოხდეს თქვენი გამოყენება პოლიტიკური ინტერესების განსაკუთრებლად. და არ აღმოჩნდეთ ნებისითუნებლიეთ მონაწილენი ან თანამონაწილენი ამ პროვოკაციას.
30 ოქტომბერს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილემ ლევან იზორიამ ასევე საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ უსაფრთხოების სამსახურმა აუდიო ჩანაწერებთან დაკავშირებით სამართლებრივი დახმარებისთვის უკვე მიმართა უკრაინის შესაბამის სამსახურებს. იზორიას თქმით, გამოძიება დაადგენს გავრცელებული ჩანაწერების წარმომავლობას და ნამდვილობას და საქმეში ჩართულ ყველა საჭირო პირსაც დაკითხავენ. რუსთავიორი არანაირ რევოლუციურ სცენარზე არ ფიქრობს. განაცხადა არხის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ ფარული აუდიო ჩანაწერების გამოქვეყნებიდან მეორე დღესაც. მან ტელეკომპანიის ჟურნალისტების სახელით ისიც თქვა, რომ ისინი თავად დაიცავენ საკუთარ თავს, თუმცა ხალხს რუსთავიორის მხარდასაჭერად შეკრებისაკენ აღარ მოუწოდებენ, იმ მიზეზით, რომ ისინი ვეღარ აიღებენ პასუხისმგებლობას.
ჩვენი ინტერესი არის ერთადერთი თავისუფლად მაუწყებლობა და პროცესების იმგვარად გაშუქება, როგორც ჩვენ მივიჩნევთ სამართლიანად, სწორად და საჭიროდ. დღეიდან ჩვენ თვითონ დავიცავთ კომპანიას, ჩვენ ვიხსნით პასუხისმგებლობას ჩვენს დასაცავად მოსული ადამიანების უსაფრთხოებაზე, იმდენად რამდენადაც ჩვენ არ აგვაქვს ამისი კომპეტენცია. არ მოუწოდებთ არავის შეიკრიბოს და დაიცვას რუსთავიორი, მიუხედავად იმისა, რომ ამ დღეების განმავლობაში ამას ვაკეთებდით და ვაკეთებდით იმიტომ, რომ მშვიდობიანი აქციისკენ მოწოდება მიგვაჩნია კონსტიტუციურად გარანტირებულ უფლებად, თუმცა დღეს მოვლენები შეიცვალა და ჩვენ ამ პასუხისმგებლობას ვეღარ ავიღებთ ჩვენს თავზე.
რუსთავიორის ჟურნალისტების სრული უფლებაა თავად განსაზღვრონ თუ როგორ დაიცავენ თავის შენობას და ტერიტორიას. ჩვენი, საქართველოს მოქალაქეების უფლება ვალდებულებაა და არა რუსთავიორის ჟურნალისტების გადასაწყვეტი, რომ წინ აღუდგეთ ბიძინა ივანიშვილის მცდელობას ჩაახშოს ქვეყანაში ის ინსტიტუტები, რომელიც მას ხელს უშლისო. ასე გამოეხმაურა მომხდარს დაკითხვაზე შესვლის წინ გიგა ბოკერია. შეგახსენებთ, რომ გიგა ბოკერიასა და ნიკა გვარამიას მიხეილ სააკაშვილთან სატელეფონო საუბრის შინაარსის ნამდვილობა არ უარყვიათ. საუბრის ჩანაწერი 29 ოქტომბერს უკრაინულ ენოვანმა გამოცემამ გაავრცელა.
Უნდა ჩახვიდეთ რევოლუციურ სცენას და მოუწოდეთ ხალხს დაჩვიშქე, უნდა გამაგდეთ, უნდა ბარიკადები გააკეთეთ. საბარიკადირებაც ბოლომდე მოიბა როგორც წყალი, ისა და პროსე ჩაოლებრივად უნდა იყოს მრავალკვირიანი სტენდოფი.
იასნა. კაი, გავიგე.
1500-2000 კაც ჩაოლებათ ყოველთვის ვიშოვეთ, რომ გამაგრო. უნდა გამაგდეთ, როგორც კი გამაგდებით ერთი კვირა, შო ძალიან გაუჯერდებით. ისოვეთ ბაივიკები, რომელიც დაიცავენ. საბოლოო ჯამში ეს სროლი დამთავრდა.
კარგი, რა დამილაგდება ახლა პროსტო გონებაში დღეს რამე რომ გამოვიძინებ და ხვალტიდან მივხვდება.
გასაჯაროებულ სატელეფონო საუბარს მალევე მოყვა რუსთავიორის თანამშრომლების განცხადებაც. მათ თქვეს, რომ ისინი კატეგორიულად ემიჯნებიან ნებისმიერი სახის ძალადობრივი სცენარის განვითარებას, ხოლო მათი სარედაქციო პოლიტიკა არ უკავშირდება არც ერთი პოლიტიკური ძალის მიზნებს. თავად სააკაშვილმა სატელეფონო ჩანაწერების შინაარსის ახსნა საკუთარ ფეისბუქზე გამოქვეყნებული სტატუსით სცადა და თქვა, რომ არავის არ უნდა გაუკვირდეს, რომ ის ბრძოლისაკენ მოუწოდებს ყველას, ვისაც ამის ძალა შესწევს. ეს საუბარი ადასტურებს სააკაშვილის დამოკიდებულებას მთლიანად საქართველოს საზოგადოების მიმართ. მისი რიტორიკა მიუღებელია, აცხადებს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია. თუმცა მან ისიც თქვა, რომ პოლიტიზირებულმა პოლიციამ ფარული მოსმენები უნდა შეწყვიტოს. საპარლამენტო უმრავლესობაში ფიქრობენ, რომ სააკაშვილის მსგავსი საუბრის მოსმენა მოულოდნელი არ ყოფილა. პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი სესიაშვილის განცხადებით კი გამოქვეყნებულ ჩანაწერებს ძალა მხოლოდ იმ შემთხვევაში ექნება, თუ დადგინდება, რომ ის კანონიერად არის მოპოვებული. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
შემდეგი სიუჟეტი, რომელიც დღევანდელი პროგრამისთვის მოამზადეთ, ეხება მიხეილ სააკაშვილისთვის საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის პროცედურების დაწყებას. ჯერ მუსიკა.
I'm in with the in crowd, I go where the in crowd goes. I'm in with the in crowd, I know what the in crowd knows. Any time of the year, don't you hear, dressing fine, making time. We breeze up and down the streets, we're getting respect from the people we meet. They make way day and night, they know the in crowd is out of sight. I'm in with the in crowd, I know the latest dance. When you're in the in crowd, so easy to find romance. Any time of the year, don't you hear,
If it's square, we ain't there. Mm-hmm. No, no, no. We make every minute count. Our share is always the biggest amount. Other guys imitate us, but the original is still the greatest. Crowd knows any time of the year, don't you hear? Dressing fine, making time. We breeze up and down the streets. We get respect from all the people we meet. They make way day or night. They know the in crowd is out of sight. Whoa, I'm in. The in crowd, I'm in the in crowd now. Not on the outside looking in. No, no, I'm in the in crowd. I'm in the in crowd. Yeah, yeah, yeah. I'm in the in crowd. Mm-hmm. It feels nice. 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 It feels.
Konusment radio. თავისუფლებას საქართველოს იუსტიციის ამინისტრომ დაიწყო ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის შეწყვეტის პროცედურები. აღნიშნული შესახებ ეცნობება თავად სააკაშვილს, რომელსაც საკუთარი პოზიციის ჩამოსაყალიბებლად გონივრული ვადა მიეცემა. ამის შესახებ განაცხადა საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თეა ძოლოგიანმა. იგი განმარტავს, რომ საქართველოს მოქალაქის მიერ სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მოპოვება საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის საფუძველს წარმოადგენს. ნონა მჭედლიშვილი დეტალებით.
საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტისთვის მიხეილ სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის შეწყვეტის პროცედურა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 30 ოქტომბრიდან იწყებს. როგორც იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი განმარტავს, მაშინ როცა ვრცელდება ინფორმაცია ამა თუ იმ პირის მიერ სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მიღების შესახებ, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მოქალაქეობისა და მიგრაციის სამსახური ვალდებულია დაიწყოს საქმის წარმოება და მოამზადოს დასკვნა, რომელიც საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად საქართველოს პრეზიდენტს გადაეგზავნება.
2015 წლის 30 მაისს გავრცელდა ინფორმაცია ქართულ მედიაში, რომ საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მიიღო უკრაინის მოქალაქეობა. ასევე უკრაინის პრეზიდენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა ბრძანებულება, რომლის თანახმადაც ყოფილ პრეზიდენტს საქართველოსი მიენიჭა უკრაინის მოქალაქეობა. თუმცა მოგვიანებით საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა გააკეთა განსხვავებული განცხადება და თქვა, ციტირებ: „გავაფორმე ყველა საბუთი, რომლებიც აუცილებელია უკრაინის მოქალაქეობის მისაღებად, მაგრამ წესი დროში ჭიანურდება. ამ განცხადებამ გააჩინა ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, იყო თუ არა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტისთვის უკრაინის მოქალაქეობის მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილება რეალური.
როგორც თეა წულუკიანმა განმარტა, იმ ეჭვების გამოსარიცხად, რომ საქართველოში მიხეილ სააკაშვილისთვის საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის მიზნით დაწყებული პროცედურა არ დაარღვევდა საქართველოს კონსტიტუციას, კანონებსა და საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებებს და საქართველოს მოქალაქე არ დარჩებოდა ყოველგვარი მოქალაქეობის გარეშე, მიმდინარე წლის სექტემბრის ბოლოს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მოქალაქეობისა და მიგრაციის სამსახურმა გამოითხოვა ინფორმაცია უკრაინის შესაბამისი სამსახურიდან მიხეილ სააკაშვილის მოქალაქეობრივი კუთვნილების თაობაზე. Pasuxi Ukrainidan sakartvelos sagareo sakmeta saministro miigo 22 oktobri datarigebuli notit imis shesaqeb ro Mikhail Saakashvili Ukrainis mokhalaket 2015 tslis 29 mayis Ukrainis prezidentis brzanebulebit ikna miigebuli. Soreda am notis saphudzvelze daiqo yustitsiis saministro sakhmtsipo servisebis ganvitarebis saagento Mikhail Saakashvilistvis sakartvelos mokhalakeobis shetsqvetis sakmis tsarmoeba. Konstitutsionalisti David Zedelashvili protsedurebis am khronologiashi samartlebrivi normebis tanmimdevrulad datsvas khedebs, tumtsa ამავდროულად ფიქრობს, რომ მთავრობამ პოლიტიკური მიზანშეწონილობის მიხედვითაც იმოქმედა და ეს კონკრეტული პროცედურა ამოქმედა სწორედ მაშინ, როდესაც ყველაზე უფრო საჭიროდ მიიჩნია.
გამართლება, რომ ამ ფაქტის დაზუსტება მიმდინარეობდა და ისინი ელოდებოდნენ თქვა უკრაინის ოფიციალური ორგანოებიდან, ამ პასუხს შეიძლება ჩაითვალოს გამართლებაც, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ეს სამართლებრივი საფუძველი არსებობს, წინა განცხადებებში თავად იუსტიციის მინისტრიც ამბობდა, რომ ამ პროცედურების, ასე ვთქვათ, აი დისკრეციის გამოყენება დამოკიდებული იყო მათ შორის პოლიტიკურ ფაქტორებზე. თან მას ეს არ დაუმალავს, რომ რამდენად ხანგძლივი ან რამდენად შეზღუდული იქნებოდა დროში ეს პროცედურა, მათ შორის დამოკიდებული იყო იმაზე, თუ პოლიტიკური მიზანშეწონილების თვალსაზრისით როგორ გადაწყვეტდა.
ამბობს კონსტიტუციონალისტი დავით ზედელაშვილი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი კი განმარტავს კონტექსტს, რომელშიც საზოგადოებაში ამ საკითხის მიმართ გაჩნდა ინტერესი. იგი აღნიშნავს, რომ საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტა ხდება ორ შემთხვევაში. ერთი, როდესაც მოქალაქეობა მოქალაქეობიდან გასვლით წყდება და მეორე, როდესაც მოქალაქეობა წყდება მოქალაქეობის დაკარგვით. ანა ნაცვლიშვილი ამბობს, რომ დღეს არსებული კონტექსტით გარკვეული გაუგებრობა გამოიწვია იმა, რომ მოქალაქეობის დაკარგვის საკითხზე საუბარი ზოგიერთმა დაუკავშირა რუსთავი ორთან დაკავშირებული ფარული ჩანაწერების გავრცელების ფაქტს. ანა ნაცვლიშვილი ამ ორ საკითხს ერთმანეთთან ვერ აკავშირებს და ამბობს:
ფაქტობრივი მდგომარეობა ფაქტი ისეთი, რომ თუ მოქალაქეობა მოიპოვა სხვა ქვეყნის მიხეილ სააკაშვილმა, და ამ შემთხვევაში რამდენადაც საზოგადოებისთვის ცნობილია, საუბარია უკრაინის მოქალაქეობაზე და თუ ეს შესაბამისი დოკუმენტებით დასტურდება და ამის საფუძველზე ამას გულისხმობს მინისტრი, მაშინ ეს სწორი განმარტებაა. მაგრამ თუ საუბარია იმაზე, რომ გუშინდელი ჩანაწერების გამო განიხილება მისთვის მოქალაქეობის ჩამოხსნების საკითხი, მაშინ ამას კანონი არ ითვალისწინებს და ეს არ იქნება სწორი.
ამ შემთხვევაში ანა ნაცვლიშვილი ამბობს, რომ პირს, რომლის მიმართაც გამოძიება მიმდინარეობს, სამართლებრივად მოქალაქეობა უნდა შეუნარჩუნდეს, გამოძიება კი გაგრძელდეს. თუმცა თუ იუსტიციის მინისტრის განცხადებას დავუბრუნდებით, მიხეილ სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის შეწყვეტის პროცედურების დაწყება ფარული მოსმენების საქმეს არ უკავშირდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
დღეს უკვე ვისაუბრეთ ტელეკომპანია რუსთავიურის გამომიმდინარე სასამართლო დავაზე, რომელიც ბოლო პერიოდის ერთ-ერთი მთავარი თემა. ამ დავის დეტალების განხილვის გარდა განსაკუთრებული აქტუალობა შეიძინა ზოგადად საქართველოში არსებული მედია გარემოს თემამ. ამ საკითხზე საჯარო სივრცეში არაერთი მწვავე და ხშირად არაკორექტული შეფასებაც გამოითქმის. თემას ბათუმიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
როგორი მედია გარემოა დღეს საქართველოში და როგორ იქნება 2016 წლის არჩევნებისთვის? როგორ უნდა განიმუხტოს დაძაბულობა, რომელიც არსებობს? მედია გარემოზე დისკუსიები ბოლო დღეებში ინტენსიურად მიმდინარეობს. აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელში ток-შოუ ფაქტორის წამყვანი ლაშა ზარგინავა აღიარებს, რომ პოლიტიკური ელფერი ამ რეალობას ჩიხში აქცევს.
პროცესები რაღაც ჯაჭური რეაქციით მიმდინარეობდა და მივიდა ბოლოს რუსთავი ორამდე. ჩვენ არ ვიცით წინა საარჩევნო პერიოდში, უფრო ახლოს არჩევნებთან კიდევ რა თამდევი პროცესები ექნება. მედიაში მიმდინარე პროცესებმა უფრო პოლიტიკური ელფერი შეიძინა, ვიდრე შეიძლება რაღაც მხოლოდ ამ საზღვრებში იყოს მოქცეული.
მედია გარემოს შესახებ ინტენსიურ დისკუსიებს კიდევ უფრო ამძაფრებს ცალკეული განცხადებები, ამბობს ლაშა ზარგინავა. ის უხილს გამოთქვამს კოლეგებთან ერთად იმის გამოც, რომ ტელეკომპანია რუსთავი ორის გენერალური დირექტორი მთავრობისგან დამოუკიდებელ ერთადერთ მედია საშუალებად მხოლოდ რუსთავი ორს მოიხსენიებს.
ის რომ ჩვენ დაუშვათ კეთრად ან ჩემს კოლეგებს კეთრად გამოხატული პოზიცია არ აგვაქვს, ეს არ არის ვინმეზე დამოკიდებულება. ჩვენ ვართ ჟურნალისტები, ჩვენ შეფასებითი ნაწილის მიღმა უფრო სხვა თემები გვაინტერესებს.
საზოგადოების მხრიდან მედია გარემოზე დისკუსიების წამოწყებას მიესალმება იურისტი გიორგი ქარცივაძე.
ნათელი საფუძველი დღეს არ არის და არ შეიძლება ითქვა ცალსახად ეს, მაგრამ ის ფაქტობრივი გარემოება, რომ რამოდენიმე არხზე დაიხურა პოლიტიკური თოქ-შოუ, სამწუხაროდ დაემთხვა სასამართლო პროცესი ერთ-ერთი არხმსაფლობელის წინააღმდეგ, ყოველივე ეს იძლევა იმის საფუძველს, რომ სამართლს გაგრძელდება იგივე ტენდენცია, რაც ამ დრომდე ყოფილა საქართველოში. საბედნიეროდ მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოება არის მზად იმისთვის, რომ არ დაუშვას ხელისუფლების ჩარევა მედია საშუალებებში, მნიშვნელოვანია თვითონ ჟურნალისტების დამოკიდებულებაც.
გაზეთ ბათუმელების მთავარი რედაქტორი ეთერ თურაძე ამბობს, რომ დღეს მედია თავისუფალია, არ ხდება სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევა და ტექსტებიც არ იწერება საინფორმაციო გამოშვებებისთვის იდენტური, რაც ხდებოდა 2012 წლამდე. თუმცა ეთერ თურაძე ამ ხელისუფლების მთავარ გამოწვევად საქმეების გამოუძიებლობას მიიჩნევს.
ძალიან მნიშვნელოვანი საზომი არის ჩემთვის ერთი დეტალი, რომ არც ერთი შემთხვევა, როდესაც წინა ხელისუფლების პერიოდში ჟურნალისტების მიმართ იქნა ძალადობა ჩადენილი, აი ეს არც ერთი ფაქტი გამოძიებული არ არის. ეს ჩემთვის იმის მაჩვენებელია, რომ რაღორი სხვაობაც არ უნდა იყოს პოლიტიკურ პარტიების ფასეულობებს შორის, ამაზე თითქოს კონსენსუსი არის შემდგარი, რომ ჟურნალისტების მიმართ ძალადობა უნდა იქნას გამოძიებული. მე მგონია, რომ ეს არის პრობლემა და მე მგონია, რომ აი ეს ლაქები სანამ არ იქნება მოშორებული, ვთქვათ, ამ მედიის ნაწილში, ყოველთვის უნდა ვისაუბროთ.
ბათუმში მოღვაწე ჟურნალისტები ამბობენ, რომ რადიკალური ჯგუფების მცირედი წახალისებაც კი შეიძლება უმართო პროცესში გადაიზარდოს, ამიტომ მოუწოდებენ ყველა პოლიტიკურ თუ საზოგადოებრივ ორგანიზაციას სათანადოდ გაიაზრონ თავიანთი წილი პასუხისმგებლობა ამ პროცესში. ნატალია მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენდეთ, მუსიკა.
Clap your hands now.
Let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty 'cause a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard dry land. Liquid spirit, liquid spirit, liquid spirit.
გამოსმენთ რადიო თავისუფლებას. რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილის ვლადიმირ მილოვის აზრით, ამ ქვეყანაში ამჟამად შექმნილი მძიმე ეკონომიკური ვითარება გაცილებით უფრო ღრმა და სერიოზულია, ვიდრე 1998 წლის კრიზისი. რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის გამო დასავლეთის მიერ შემოხებული სანქციები, მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის დაბალი ფასები და ღრმა სისტემური პრობლემები, აი ეს მიზეზები, რომლებსაც მილოვი ამჟამინდელი კრიზისის ძირითად გამომწვევებად ასახელებს. ამ თემაზე საუბარს ახლა დავით კაკაბაძე განაგრძობს.
ვლადიმირ მილოვი ერთ-ერთი მონაწილე იყო ვაშინგტონის სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევის ცენტრში 26 ოქტომბერს გამართული დისკუსიისა, რომლის თემა გახლდათ რუსეთის ეკონომიკისა და ენერგეტიკის სექტორის აწყო და მომავალი. თავის გამოსვლაში მილოვმა, რომელიც მოსკოვის ენერგეტიკის პოლიტიკის ინსტიტუტს ხელმძღვანელობს, თქვა, რომ საერთაშორისო სანქციებმა და ნავთობის გაუფასურებამ რუსეთის ეკონომიკა სერიოზული პრობლემების წინაშე დააყენა.
I think this clear distinction of the present situation.
ამჟამინდელ ვითარებას ყველაზე მკაფიო დაახვწეთ, თუ ვიტყვით, რომ მისი მთავარი მახასიათებელია მომხმარებლის მსყიდველობითი უნარისა და საშინაო ბაზარზე მოთხოვნის მკვეთრი ვარდნა. ისეთი მკვეთრი, როგორიც მოწმენიც არ ყოფილვართ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, ანუ 20 წლის განმავლობაში.
კრიზისის გამომწვევი მიზეზების საკითხში რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრის ყოფილ მოადგილეს არ დაეთანხმა დისკუსიის კიდევ ერთი მონაწილე, რუსეთის ცენტრალური ბანკის თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე, ამჟამად კი ვაშინგტონის ბრუკინგსის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი სერგეი ალექსაშენკო. მისი თქმით, ახლანდელ ვითარებას ვერ შევადარებთ 1998 წლის, ან 2008 წლის კრიზისებს. მეტიც, როგორც ალექსაშენკომ თქვა, მიმდინარე კრიზისი გაცილებით უფრო ადრე დაიწყო, ვიდრე ბევრს გონია.
This time is different in Russia and this is a crisis that
ამჯერად საქმე სხვაგვარადა. ეს კრიზისი ნავთობის ფასების ვარდნაზე გაცილებით უფრო ადრე დაიწყო. ის სანქციების შემოღებამდე და რუსეთის მიერ უკრაინის ანექსიამდე ბევრად ადრე დაიწყო. თუ სტატისტიკას გავაანალიზებთ, არ გაგვიჭირდება კრიზისის მთავარი მიზეზის დადგენა. 2013 წელს შეჩერდა რუსეთის ეკონომიკაში ჩადებული ინვესტიციების ზრდა, ხოლო ინვესტიციების გარეშე ვერც ერთი ეკონომიკა ვერ განაგრძობს ზრდას.
No one economy can grow without investment.
სერგეი ალექსაშენკო არ იზიარებს იმათ მოსაზრებას, ვინც ფიქრობს, რომ რუსეთის ეკონომიკამ კოლაფსი განიცადა. ამჟამინდელი ვითარების კოლაფსად შეფასება გადაჭარბებული იქნებოდა, მაგრამ ფაქტია, რომ რუსეთის ეკონომიკაში კაპიტალდაბანდების სურვილი მეტად მცირეაო, თქვა ალექსაშენკომ და ისიც აღნიშნა, რომ წინა მსგავსი შემთხვევებისგან განსხვავებით, მთავრობა ამჯერად თავს იკავებს პოპულისტური ნაბიჯებისგან და სახელმწიფო ბიუჯეტში არ ზრდის სოციალური ხარჯების ხვედრით წილს. გამოდის, რომ კრემლის მესვეურები მოსახლეობის მხრიდან მასობრივი პროტესტის საშიშროებას ვერ ხედავენო, დაასკვნის რუსი ექსპერტი. ალექსაშენკოს მხოლოდ ნაწილობრივ ეთანხმება ვაშინგტონში გამართული დისკუსიის მესამე მონაწილე, რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატი იგორ პონომარიოვი. სხვათაშორის ეს ის პონომარიოვია, რომელიც მთელ სათათბიროში ერთადერთი დეპუტატი გამოდგა, ვინც შარშან ხმა არ მისცა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას. პონომარიოვის აზრით, რუსეთში შექმნილი ვითარების გამო მოსახლეობის უკმაყოფილება თანდათან გაიზრდება.
საკმარისია თვალი გადავავლოთ ახლახან ჩატარებული გამოკითხვების შედეგებს, რომ დავინახოთ. უკრაინის სამხედრო კონფლიქტში რუსეთის მონაწილეობისადმი მოსახლეობის მხარდაჭერა საგრძნობლად შემცირდა. თუ ერთი წლის წინ მხარდამჭერთა პროცენტული მაჩვენებელი 70-71-72% იყო, ახლა ეს რიცხვი დაახლოებით 50%-ამდე დაეცა.
Currently those numbers dropped to around 50%.
ასე ფიქრობს რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატი იგორ პონომარიოვი. ბოლოს ისევ სერგეი ალექსაშენკოს გამოსვლას დაუბრუნდეთ. რუსეთის ცენტრალური ბანკის თავმჯდომარის ყოფილმა მოადგილემ ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ ორნიშნა ინფლაცია აუცილებლად უარყოფითად აისახება მოქალაქეთა ცხოვრების დონეზე და შესაბამისად მათი უკმაყოფილების ხარისხზეც. ალექსაშენკომ დამსწრედ შეახსენა, რომ 2015 წლის განმავლობაში ინფლაციამ რუსეთში 15.8% მიაღწია, ხოლო გაისათვის პროგნოზების თანახმად 12%-ზე ნაკლები არ იქნება.
დავით კაკაბაძემ გაგვაცნო შეფასებები, რომლებსაც ექსპერტები გამოთქვამენ რუსეთის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე საუბრისას. დღეს განმეორებით შემოგთავაზეთ ეს მასალა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი, და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
29 და 30 ოქტომბერს ვენაში მსოფლიოს 17 სახელმწიფოს დიპლომატები განიხილავდნენ სირიის კრიზისის დასრულების გზებს და შესაძლებლობებს. ვენაში გამართულ ამ შეხვედრაზე პირველად მიიწვიეს სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის უახლოესი მოკავშირე ქვეყნის, ირანის წარმომადგენელი. ოქროპი რუხაძე გვეტყვის უფრო მეტს.
ამ შეხვედრაზე არ არიან მიწვეული კონფლიქტის უშუალო მონაწილეები, სირიის მთავრობა და მეამბოხეთა ჯგუფები. ჩამოგიტვრით სახელმწიფოებს, რომლებმაც წარმომადგენლები მიავლინეს ავსტრიის დედაქალაქში. ეს არის შეერთებული შტატები, რუსეთი, ჩინეთი, ბრიტანეთი, გერმანია, საფრანგეთი, ასევე თურქეთი და საუდის არაბეთი, მათთან ერთად ერაყი, ეგვიპტე, ლიბანი, იორდანია, კატარი, არაბთა გაერთიანებული საამირო, ომანი, იტალია და, როგორც ითქვა, ირანი. მათთან ერთად კი გაერო და ევროკავშირი. ესენი ცდილობენ მოძებნონ გზა, როგორ დასრულდეს სირიის კონფლიქტი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ 30 ოქტომბერს თქვა, რომ იმედი მაქვს წინსვლისა, მაგრამ ძნელი იქნებაო. გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერისთვის ვენის შეხვედრა მიზანთან მართალია მხოლოდ ერთი ნაბიჯით, მაგრამ მაინც მიახლოების ნიშანია. ამერიკის შეერთებული შტატები, მისი დასავლელი მოკავშირეები და სპარსეთის ყურის ქვეყნები თვლიან, რომ მომავლის სირიაში ახლანდელი პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის ადგილი არ არის და მათი სურვილია ასადი გადადგეს. ამ მხრივ სხვა პოზიცია აქვთ მოსკოვსა და თეირანს, რომლებიც თვლიან, რომ ეს ვერ იქნება პოლიტიკური მოგვარების წინაპირობა. რუსეთმა 30 ოქტომბერს თავისი სურვილიც გამოთქვა, რომ მოლაპარაკება უნდა დაიწყოს სირიის მთავრობასა და მეამბოხეთა ჯგუფებს შორის. რუსეთის წარმომადგენლობის ცნობით, ვენაში რუსეთმა და საუდის არაბეთმა გაცვალეს სირიის ოპოზიციური იმ სუბიექტების სია, რომლებიც მოლაპარაკებაში უნდა იქნენ ჩართული. მოსკოვი თვლის, რომ ასეთ შეხვედრებში უნდა მიიწვიონ სირიის თავისუფალი არმიაც და ქურთთა წარმომადგენლებიც. რუსეთის, რომელმაც ბოლო ხანებში ინტენსიური საჰაერო იერიშები განახორციელა სირიაში, სურვილია ასევე ამ ქვეყანაში საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის მზადების დაწყება. სირიელი მეამბოხეები თუმცა თვლიან, რომ ომის და ქვეყნის ასეთი ოდენობის ტოლვილების მიერ დატოვების ვითარებაში არჩევნების ჩატარება არ შეიძლება. გაეროს საგანგებო წარგზავნილი სირიაში სტაფან დი მისტურა თვლის, რომ სამხედრო მგზამ გვიჩვენა, რომ არსად მივყავართ.
ფიქრობ, მივედით იმ წერტილამდე, როცა გვეუფლება განცდა, რომ სამხედრო გზას არსად მივყავართ. თვით რუსეთის ინტერვენციაც, რომელმაც, როგორც იცით, შეცვალა ვითარება და შეიძლება დააჩქარა კიდეც პოლიტიკური და დიპლომატიური ნაბიჯების გადადგმა, გვიჩვენებს, რომ სირიაში ამ კონფლიქტს ვერ დავასრულებთ. ვერ შევებრძოლებით და დავამარცხებთ ისლამურ სახელმწიფოს, თუ ამ ქვეყანაში არ შეიქმნა პარალელური პოლიტიკური, გონივრული, კონკრეტული, არსებითი და ისეთი მართველობა, რომლის გარდაქმნა არ გაძნელდება.
როგორც ითქვა, ვენაში მოლაპარაკებაზე ჩასული იყო ევროკავშირის წარმომადგენელიც. საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინი უკვე იმით იყო კმაყოფილი, რომ დიპლომატები ამდენად განსხვავებული პოლიტიკური პოზიციებისა ერთად დასხდნენ.
ფიქრობ, რომ ყველა მხარის შესაბამისი კომპრომისია, შესაბამისი ვალდებულება, რომ ამ ორ დღეს აკატარებენ. უკვე კარგი საწყისი წერტილია ის, რომ მხარეები ერთმანეთს შეხვდნენ, ერთად დასხდნენ. ერთი კვირის წინ ამის წარმოდგენაც ძნელი იყო.
ეს განაცხადა ფედერიკა მოგერინიმ ვენაში 30 ოქტომბერს, როცა გრძელდებოდა მოლაპარაკება მსოფლიოს 17 სახელმწიფოს დიპლომატიური სამსახურების წარმომადგენლებისა სირიის კონფლიქტის დასრულების გზების ძიების მიზნით.
ოქროპი რუხაძემ გვიამბო სირიაში კონფლიქტის შესახებ ვენაში მოლაპარაკებაზე.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია.
ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ლელა კულტურაშვილი, მასწავლებელი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 1 ნოემბერს. საქართველოს პარლამენტის წევრმა გოგი თოფაძე იოსებ სტალინს გენიალური პიროვნება უწოდა და ერთ-ერთი ტელეკომპანიის ეთერში განაცხადა, რომ შორს არ აისრო, როცა სტალინის სურათი ყველა კაბინეტში დაიკიდება. სტალინის პიროვნების მიმართ სიმპატიას არც არაპოლიტიკოსები მალავენ. კავკასიის ბარომეტრის 2012 წლის კვლევის მიხედვით, საქართველოში მოსახლეობის 55% დადებითადა განწყობილი სტალინის მიმართ. ცალკეულ რაიონებსა თუ სოფლებში იდგმება ბიუსტები და ქანდაკებები საბჭოთა ბელადისა, რომელმაც მილიონობით ადამიანი იმსხვერპლა. ჯიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა განაპირობებს სტალინისადმი სიმპათიას თანამედროვე საქართველოში და როგორი სტალინი ენატრებათ ქართველებს.
იოსებ სტალინის ძეგლი თელავში ზუზუმბოს ქუჩაზე 2 წლის წინ საზეიმო ვითარებაში გაიხსნა. მეორე მსოფლიო ომის მემორიალთან შეკრებილმა ორგანიზაცია სტალინელისა და ვეტერანთა კავშირის წარმომადგენლებმა ბელადის სიქველესა და საგმირო საქმეებზე ილაპარაკეს. პენსიონერმა ელენე ლუხუტაშვილმა კი სტალინისადმი მიძღვნილი ლექსი წაიკითხა.
პირმის რკისაგან ნაწურო, შეზრდილო გორის მთისაო, შენი აკვანი დაირწა, ბედნიერ მუხის ხისაო, მოსკოვმა კალთა გიშალა, იქ დაიმკვიდრებინაო, არ დაგივიწყებს ქართველი არც ქვეყანა შენი ხნისაო. რატო მიყვარს, რომ მსოფლიო დაიპყრო, ომი მოიგო. Да, сорит მე აბა იმ დროს, როდესაც ომი მიმდინარეობდა, 45 წელს დავიწყე მუშაობა ფაბრიკაში და იქ გავატარე მდინ 60 წელი.
ელენე ლუხუტაშვილის მსგავსად სტალინის მართველობა ახსოვს საქართველოს პარლამენტის წევრს გოგი თოფაძესაც, რომელიც საბჭოთა ბელადის გარდაცვალებისას 13 წლის იყო, თუმცა მას შემდეგ სტალინზე ჩამოყალიბებული აზრი აღარ შეცვლია.
სტალინის სურათი ყველა კაბინეტში დაიკიდება საქართველოში მალე, იმიტომ რომ ის იყო გენიალური პიროვნება და მე-20 საუკუნეში აღიარებულია. ყველა მიხვდება რამ კაცმა დიდი სიკეთე გააკეთა, დიდი სიკეთე გააკეთა და მთელი მსოფლიო თვლის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ პიროვნებას მე-20 საუკუნეში. მუსოლინის ძეგლი რატო დგას იტალიაში? შეიძლება ძალიან დიდმა ნაწილმა გაიზიაროს, შემი აზრი. აი იმიტომ გონია რომ ის კაცი იყო სიმბოლო საქართველოს.
იოსებ სტალინს ბევრს უმღეროდნენ სიცოცხლეში. პიროვნების კულტის მხილების შემდეგ კი მას ნაკლებად ახსენებდნენ. სტალინის პოპულარობა ასევე დაბალი იყო საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, თუმცა ბოლო წლებში სტალინის მოწონების მაჩვენებელი კვლავ გაიზარდა. რუსეთში მოქმედი სოციოლოგიური კვლევების ჯგუფის ლევადას ცენტრის მიერ 2015 წლის გაზაფხულზე ჩატარებული გამოკითხვით რუსეთის მოსახლეობის 45% ამართლებს სტალინის მიერ ჩადენილ დანაშაულს. როგორც ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე ამბობს, მსგავსი ტენდენცია შეინიშნება საქართველოშიც.
იზრდება ნოსტალგია საბჭოეთის მიმართ და ამ ეს საბჭოეთი რასაკვირველია ასოცირდება ასევე სტალინთანაც. იმიტომ სტალინის გარეშე საბჭოთა კავშირი წარმოუდგენელია და სტალინი არის საბჭოთა კავშირი, მე თუ კაცი მკითხავს, იმიტომ მან შექმნა ეს ქვეყანა ისე როგორც ჩვენ ვიცნობთ. გარდა ამისა, ლეგენდა მუდმივად მოქმედებს საქართველოში, ლეგენდა აი ის, რომ რახანც ქართველია, ამიტომაც კარგია, დღემდე მოქმედებს, როგორც ჩანს, და შესაძლებელია კიდევ ამას ემატებოდეს საერთოდ ძლიერი ხელის სურვილიც და ამ ძლიერი ხელის უკეთესი განსახიერება, რასაკვირველია, არამც ჩვენ ისტორიაში, არამც სოფლიოს ისტორიაში ძნელად წარმოსადგენია ვიდრე სტალინი.
ამასთან როგორც ჩანს, ძლიერი ხელი სჭირდებათ არა ყველასათვის თანაბრად, არამედ რეალური თუ შესაძლო ოპონენტებისათვის, რომლებიც თითქოს და კეთილშობილური მიზნების მიღწევაში უშლიან ხელს. როგორც რუსმა მწერალმა ვიქტორ შენდეროვიჩმა იხუმრა, სტალინი სჭირდებათ არა თავისთვის, არამედ მეზობლისთვის. ჟურნალისტი ზვიად ქორიძეც ამბობს, რომ სტალინზე ოცნება ნიშნავს საკუთარი უპასუხისმგებლობის აღიარებას. ანუ სტალინის უკვდავება და რეინკარნაცია გინდა იმისთვის, რომ არაფერზე აიღო პასუხისმგებლობა და არა ფერი გააკეთო.
ეს იმას ნიშნავს, რომ გინდა ძალაუფლების ისეთი სისტემა, ისეთი ვერტიკალი შექმნა ქვეყანაში, როდესაც ყველაფერი იქნება დამოკიდებული ერთ, თუნდაც არჩეულ, თუნდაც დანიშნულ მნიშვნელობა არ აქვს მართველზე, რომ მთელი პასუხისმგებლობა მერე იმას გადააბარო. მართველობის ისეთი სისტემა შექმნა, როდესაც არავინ არაფერზე არ არის პასუხისმგებელი და შესაბამისად ყოველგვარი ინიციატივა არის მკვდარი. და როდესაც ამბობს მაგალითად გოგი თოფაძე, რომ მალე ყველა კაბინეტში დაიკიდება სტალინი, ის ერთი მხრივ ხას უსვამს იმას, რომ კაბინეტი, ანუ მართველობის სისტემა იქნება მთლიანად ავტორიტარული და საზოგადოება, ყოველ შემთხვევაში გოგი თოფაძის და მსგავსი პოლიტიკოსების სურვილია, რომ საზოგადოება იყოს ისე უპასუხისმგებლო, რომ არავის არ მოთხოვოს არაფერი, ან ვერ მოთხოვოს უკვე ვერაფერი, იმიტომ რომ სტალინი იქნება თავისი სტილით. მეორე მხრივ იმასაც არ გამოურიცხავ მე, რომ სურათის დაკიდებაში ის პერსონალურად არ გულისხმობს სტალინის პორტრეტს, ის გულისხმობს სტალინის ხატს, რისი ხიფათიც დგას ჩვენს სინამდვილეში.
ზვიად ქორიძის თქმით, რუსული და ქართული კლერიკალური ხედვები სწორედ აქეთკენ იხრება, რომ სტალინი ისეთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომლის საკრალიზაცია და წმინდანად შერაცხვა უნდა მოხდეს.
შეიძლება ეს სწორედ იმის მანიშნებელი იყოს, რომ ეს სახე, ეს სახება გახდეს უკვე ხატება და დაიკიდოს ყველა კაბინეტში, ისევე როგორც დღეს ძალიან ბევრი ხატი კიდია კაბინეტებში. ანუ უკვე სხვა მისტიური, ირაციონალური ზემოქმედება ქონდეს სტალინს, არამხოლოდ ისეთი, რომ ფსევდონაციონალისტურ, ფსევდოჰუმანისტურ, ამ ფსევდოსოციალური თანასწორობის მება ირახტრის იპოსტასი, როგორიც აქვს დღეს სტალინს, ეს კიდე ჩაანაცვლოს მისმა ამირაციონალურმა ბუნებამ, რომ ეს იმდენად ძლიერი მისტიკოსი იყო, იმდენად ძლიერი მოაზრე, იმდენად დიდი სულიერება იყო, რომ ის უნდა იყოს წმინდანი. დღეს აი ერთიც და მეორე მიდგომაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი საზოგადოება გაწირონ არა მხოლოდ უპასუხისმგებლობისთვის, არამედ გაწირონ უპერსპექტივობისთვის.
თუმცა ზვიად ქორიძის თქმით, ამ ადამიანებს მოუწევთ დაარწმუნონ საზოგადოება, რომ უარი თქვას პროგრესზე, განვითარებაზე და დაბრუნდეს წარსულში, რაც ძნელად მისაღწევი ამოცანაა. პასუხისმგებლიანი საზოგადოება პირდაპირ უქმნის საფრთხეს უპასუხისმგებლო და წყალწაღებულ პოლიტიკოსებს, რომლებიც სტალინის სახით ხავს ეჭიდებიან. ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი კი ფიქრობს, რომ სტალინის ფენომენით აღტაცებული ადამიანები გულისხმობენ არა კონკრეტულ პიროვნებას, რომელიც კრემლში იჯდა, მშობლები ჰყავდა და გადაწყვეტილი ლებას იღებდა, არამედ გულისხმობენ ერთგვარ მითოლოგიზებულ ხატებას,
რომელიც ძალიან ბევრი ადამიანისათვის ფსიქოლოგიური კომპენსაციის როლს თამაშობს. ხანწინაში მიჩნდება ხოლმე, რომ ეს სახე ერთგვარი კომპენსაციისა და შურიზიების ფორმა ადამიანებისათვის, რომელთაც ასულშიდაც უმძიმესი 3-4 საუკუნე იყო, ცოცხალ სამყაროზე შეუძლია წაემითი თავის ქართველობით შური იჯანო. აი ქართველი, რომელიც გორის რაღაცა ჯოგუნებიდან წამოვიდა, მან შეძლო და უპირველესი ადამიანი გახდა დედამიწის რუკზე. ძალიან ბევრი ესეთი ფსიქოკულტურული მომენტი არის, რომელიც ხელს უწყობს იმას, რომ ადამიანები არ გაუჭებიან ამ სახელს. ისინი რეალურ სტალინს არ გულისხმობენ. ნებურად თან არის ფიქრობს, რომ ეს ესე იციან, რომ ეს ასეთია საქმის ვიწარება. ისინი გულისხმობენ რაღაცა თვერი კოლექტიური ხალხური შემოქმედებისა იმ პროდუქტს, რომელიც ლექსებში და სიმღერებში არის.
თუმცა რაც უნდა იყოს სტალინზე ოცნების მიზეზი, ისტორიკოსები მიიჩნევენ, რომ საზოგადოებამ კვალიფიციური მსჯელობით ერთხელ და სამუდამოდ უკან უნდა მოიტოვოს თავისი ისტორიის მანკიერი პერიოდი. ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძის თქმით, საქართველოში სტალინიზმი ვერ იქნა დაძლეული რამდენიმე მიზეზის გამო.
ვერასოდეს ვერ მოახერხეთ, რომ ლუსტრაცია გავკეთებინა, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა ჩვენი პოლიტიკური ზრდისათვის და საერთოდ, რა ქვია, მომავლისაკენ სვლაში. საქართველოში ვერ მოახერხეთ, რომ სერიოზულად შევისწავლოთ აი ეს ჩვენი საბჭოთა წარსული, რომ დავინახოთ თუნდაც სტალინი და საქართველო. აი სტალინი რას აკეთებდა, ვთქვათ, ცუც, ან თუნდაც კარგს თუ ასეთი რამე არსებობს საქართველოსთან მიმართებაში და როგორი იყო აი ამ უძღების შვილისა და სამშობლოს ურთიერთობა. დღემდე სერიოზული კვლევები ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს და არც მედია ქართული სინამდვილეში ამით თავს დიდად არ იწუხებს. თუ ეს არ მოხდა სერიოზული საზოგადოებრივი დისკუსია ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს მიუღებელი აზრი იყოს. ისე როგორც მაგალითად მარგინალურ ჯგუფების გარდა, უაღრესად პატაჯგუფების გარდა, გერმანიაში წარმოუდგენელია, რომ ვიღაცამ თქვა, რომ ჰიტლერი კაი კაცი იყო, იმიტომ რომ მაგალითად ავტობანები გააკეთა. ანუ არსებობს იქ საზოგადოებრივი კონსენსუსი. საზოგადოებრივი კონსენსუსი არ შედგება, თუ ამასთან დაკავშირებით არ იქნება საზოგადოებრივი დისკუსია.
ლაშა ბაქრაძის თქმით, სტალინიზმის დაძლევაში ასევე მნიშვნელოვანი როლი უნდა ითამაშოს სკოლამ, სადაც ამ მიმართულებით ფაქტობრივად არაფერი კეთდება. შესაბამისად, თაობიდან თაობას გადაეცემა ერთგვარი პროვინციული დამოკიდებულება სტალინის პიროვნებისადმი, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ პატარა მიკარგული ქვეყნიშვილი იყო, უზარმაზარი იმპერიის მართველი გახდა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ლოცულ ფრაქცერმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაობ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგცობთ მაუწყებლობას და ახლა ბიბლიოთეკაში გეპატიშებით. გმას ფინცლობს სამყოლკვირული პროგრამის ავტორი შოთა იათაშვილი.
პოეზიის თარგმნა, რომ მეტად რთული და სპეციფიკური საქმეა, ყველას კარგად მოეხსენება. ხოლო როცა საქმე პოეტურ შედევრს ეხება, ეს სირთულე და სპეციფიკურობა ერთიათად იზრდება. შესაბამისად, იზრდება მთარგმნელების ინტერესიც ასეთი ტექსტებისადმი. მათ უჩნდებათ ჟინი, დაზლიონ რთული პოეტური ფორმები და ახალ და ორგანულ, ადეკვატურ ყალიბში მოაქციონ ისინი. ამიტომ დროთა განმავლობაში ჩნდება ასეთი ტექსტების თარგმანების სხვადასხვა ვარიაციები. როის ცვლილებას ენის დამოკიდებულებების ესთეტიკის ცვლილება მოაქვს და ყოველივე ეს ირეკლება ამ თარგმანებზეც. მაგრამ, როგორც წესი, სხვადასხვა პერიოდში შექმნილი ეს ვარიანტები გაფანტული რჩება წიგნებსა და ლიტერატურულ პერიოდიკაში. და მკითხველს, თუ კი იგი განსაკუთრებულ ძალისხმევას არ გამოიჩენს, არა აქვს შესაძლებლობა ისინი ერთმანეთს შეადაროს, თვალი მიადევნოს კონკრეტული პოეტური ნიმუშის თარგმნის დინამიკას. რათა ამის შესაძლებლობა გაჩნდეს, საჭირო ძალისხმევა ლიტერატურულმა გამოცემამ ან გამომცემლობამ უნდა გამოიჩინოს. ასეთი გამომცემლობა ამჯერად ინტელექტი აღმოჩნდა. მან ეს პროცესი რამდენიმე წლის წინ დაიწყო და უკვე რვაკრებული გამოსა, სადაც მსოფლიო პოეზიის თითო შედევრის სხვადასხვა ქართული ვერსიებია დაბეჭდილი. ხოლო სულ ცოტა ხნის წინ გამომცემლობამ გადაწყვიტა ეს კრებულები ნაწილობრივ ერთ მთლიანობაში მოექცია. იმ წიგნში, რომელზეც ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ, შესულია უილიამ შექსპირის 76 სონეტის, უოლტ უიტმენის ო კაპიტანო ჩემო კაპიტანოს, რადიარდ კიპლინგის თუს, მარინა ცვეტაევას მე მომწონს ის, რომ თქვენ არ ახართ სნეული ჩემით და ბორის პასტერნაკის ზამთრის ღამის თარგმანები. კრებულში ვერ მოხვდა ედგარ პოს ყორანის, გოეთეს გზავრის ღამეული სიმღერის და ფრანსუა ვიონის ოთხტაეპედი სიკვდილმის ჯილი ვიონისგან თქმულის თარგმანები. სავარაუდოდ, ასე იმიტომ მოხდა, რომ ამ შემთხვევაში წიგნის მოცულობა ძალიან გაიზრდებოდა. თუნდაც იმიტომ, რომ ყორანი თავისთავად გრძელი ლექსია და კრებულში მისი 21 გაზბოქართულებული ვარიანტია შესული. ხოლო გოეთეს ლექსის არც მეტი, არც ნაკლები 70 ვერსია არსებობს. თუმცა სამომავლოდ მე მაინც ვისურვებდი, რომ ამ ყველა შედევრის თარგმანები ორ ყდა შუა მეხილა. არა და მეორე მხრივ, თუ კი გამომცემლობა ინტელექტი ამ მეტად საჭირო საქმეს გააგრძელებს და ასეთი ტიპის ახალ კრებულებსაც შემოგთავაზებს, ორ ყდა შუა ეს ყველაფერი ალბათ უკვე ვერანაირად ვერ ჩაეტევა და ძალიანაც კარგი თუ ვერ ჩაეტევა. კრებულზე საუბარი თხოვეთ მთარგმნელ ანიკო პალიანს.
პოეზიის თარგმანებს ცოტას გამოსცემენ ამ ბოლო დროს, ქართული გამომცემლობები ძალიან იშვიათად გამოსცემენ. ამხრივ ეს გამონაკლისია, იმიტომ რომ ინტელექტორო საკმაოდ ხშირად გამოსცემს ხოლმე ნათარგმნ პოეზიას და ეს არის განსაკუთრებით საინტერესო პოეტური კრებული, ანუ ძალიან ცნობილი და ქრესტომათიური და საკულტო ლექსები არის ყველა. თითო ლექს წინ უძღვის რომელიმე წარსულში ცნობილი პოეტისა და მთარგმნელის უკვე გარდაცვლილის კლასიკოსად ქცეულის თითო თარგმანი, მაგალითად აი 76-ე სონეტს რეზო თაბუკაშვილის, და მერე მოსდევს უკვე თანამედროვე მთარგმნელების ცდელობები აი ამ კონკრეტული ლექსების თარგმნისა. ეს არის საკმაოდ დიდი გამოწვევა მთარგმნელისათვის, იმიტომ რომ მაგალითად თუნდაც იგივე რეზო თაბუკაშვილის თარგმანი ძალიან პოპულარულია, თქვენ ცითით რომ ეს არა მარტო იმიტომ არის პოპულარული, თქვათ კარგი თარგმანია, არამედ იმიტომაც რომ მონანიებაში კითხულობს თავარი გმირი აბელ არავიძე აი ამ ლექსს და ამ რა თქმა უნდა ძალიან შეუწყო ხელი ლექსის პოპულარობას და ამის შემდეგ უკვე თარგმნელისთვის ამ ლექსის ხელის მოკიდება და თან რა თქმა უნდა მკითხველი ადარებს, აქვს აზარტი, ინტერესი, აბა რომელი თარგმანი ჯობია, აბა რომელი თარგმანი უფრო კარგია, შეძლო ვინმე რეზო თაბუკაშვილის დონეზე ეთარგმნა. Ну ალბათ ფიქრობ რომ არამე მაინც რეზო თაბუკაშვილი უფრო მომწონს, იმიტომ რომ გონებაში აქ გამჯდარი ეს თარგმანი. თუმცა ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ ყველა შემთხვევაში აი ეს კლასიკურად მიჩნეული თარგმანი არის ყველაზე უკეთესი. სადავო საკითხია საკმაოდ შეიძლება ითქვას. თარგმანების ხარისხი აქ არის ძალიან ეკლექტური, მაგრამ რაც მთავარია, მკითხველს აქვს საშუალება იმისა, რომ გვერდიგვერ წაიკითხოს, ნახოს როგორი უცნაური რამ არის ლექსის თარგმნა, როგორი განსხვავებული ვარიანტები შეიძლება გამოვიდეს. მე მაგალითად, როდესაც ვკითხულობ ფრანსუა ვიონის ლექსებს, დავით წერედიანის ნათარგმს და გიორგი კეჭკორის ნათარგმს, სულ ფიქრობ ხოლმე, რომ აი რომელიღაცა მატყუებს, მაგრამ იმიტომ რომ იმდანაც განსხვავებულია, მაგრამ ორივე ნუ ძალიან კარგად ეკითხება ქართულად.
უნდა აღინიშნოს, რომ ამ თარგმანებს ერთვის სხვადასხვა ავტორების შემაჯამებელი წერილები. ისინი სხვადასხვანაირად უდგებიან იმ საკითხს, თუ რაზე გააკეთონ აქცენტი. მაგალითად, პაატა ჩხეიძე სტრიქონ სტრიქონ მიუყვება 76-ე სონეტს, განმარტავს ყოველ ფრაზას, ხოლო შემდეგ ცალკეული თარგმანების მოკლე ანალიზს აკეთებს. ორიგინალთან არსებით აცდენებს უსვამს ხაზს. თამარ კოტრიკაძე თავის წერილში გვაჩვენებს იმ კონტექსტს, რამაც უბიძგა უიტმენს კაპიტანოს დასაწერად. გვიყვება, თუ როგორ იცვლებოდა დამოკიდებულება ამ ლექსისადმი მოდერნიზმისა და პოსტმოდერნიზმის ეპოქებში და კონკრეტული თარგმანებისადმი საკუთარ დამოკიდებულებასაც გაკვრით აფიქსირებს. მედია ზაალიშვილის მოგვითხრობს იმ გარემოებებზე, რამაც კიპლინგს თუ დააწერინა და შემდეგ მსგავსად პაატა ჩხეიძისა თითოეულ თარგმანს თანმიმდევრულად განიხილავს. ზაზა აბზიანიძე კი, რომელიც ცვეტაევასა და პასტერნაკის შესახებ წერს, საერთოდ თავს არიდებს თარგმანების შეფასებას და წერს მხოლოდ პოეტების ბედისწერაზე და მოსემული ლექსების გადაჯაჭვულობაზე მათ ბედისწერასთან. არადავ ფიქრობ, საინტერესო იქნებოდა მასაც გამოეხატა საკუთარი აზრი კონკრეტულ თარგმანებთან მიმართებაში. ამ კრებულში ჩვენი სტუმრის ანიკო პალიანის სამი თარგმანია დაბეჭდილი. თავისთავად გაჩნდა კითხვა, თუ როგორ მუშაობდა ის ახალი ვერსიების შექმნაზე.
მართალი კითხრა, არც მაინტერესებდა ძველი თარგმანები იმ თვალსაზრისით, რომ რას მომცემ და გავლენის მეტს. ჯობდა რომ ორიგინალთან დარჩენილიყავი მარტო და როგორ ჩვენ თვლის სწორად და გონია რომ რაღაცა უნდა შენარჩუნდეს, აი ეს მთავარი შემენარჩუნებს, ამას ფიქრობდი და მე ვკითხულობდი სხვა თარგმანელების.
დიაპაზონი თარგმანებისა ძალიან ფართოა. შალვა დადიანიდან დაწყებული თანამედროვე პოეტებით, პაატა შამუგიათი, ლელა სამნიაშვილით, სალომე ბენიძით და ასე შემდეგ დასრულებული. თანამედროვე მთარგმნელების სიუხვეც გამომცემლობა ინტელექტის დამსახურებაა, რადგან ის აცხადებდა კონკურსებს და შემდეგ საუკეთესო ნიმუშები მოცემულ კრებულებში შეჰქონდა. ცხადია, ამ სიუჟეტში შეუძლებელია კონკრეტული ტექსტების ანალიზი და შეფასება. ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ის მომენტები გამოვყოთ, თუ რა მხრივაა მნიშვნელოვანი ასეთი გამოცემები ლიტერატურული პროცესისთვის. მოусმინოთ კლავ ანიკო პალიანს.
უკვე მრავალი წელია ვიყენებთ უნივერსიტეტში სტუდენტებს, რომ მივცეთ საშუალება, რომ შეადარონ თარგმანები და თავიანთი აზრი გამოთქვან აი ამ დაკვირვების შედეგად, როგორ ითარგმნება ლექსი, აი როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი, რა არის მთავარი, რა უნდა შეინარჩუნო ლექსში, რა შეიძლება დაკარგო და ასე შემდეგ. სტუდენტებსაც ყოველთვის აქვთ ხოლმე ეს აზარტი. აბა ვისი ჯობდა და აუცილებლად სიტყვიერ ბოლში ვისი უფრო მოეწონათ. და ვისი არ მოეწონათ ყველაზე მეტად, აი აუცილებლად აღნიშნავენ. ძალიან გამოსადეგი არის თარგმანის თეორიის სწავლებისთვის.
მოკლედ, ვისთვის როგორ? სტუდენტებს პოეზიის ბუნებაში უკეთ გასარკვევად, ლექტორებს თარგმანის თეორიის სწავლებისთვის, კრიტიკოსებს ანალიზისთვის, პოეზიის მკითხველს კი იმ თარგმანების მოსაძებნად მათ გულთან ყველაზე ახლოს რომ მივა და ორიგინალის სათქმელს და ძალას ყველაზე უკეთ აგრძნობინებს.
შოთა იათაშვილმა გვიმასპინძლა ბიბლიოთეკაში. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი რადიო შუახამის ერთსაათიანი პროგრამა. მას მარიამ ჭეურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენმა თავისუფლებამ, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.